Første gang jeg læser Bølgerne, der læser jeg den på engelsk. Og jeg læser en halv side, og så må jeg lægge bogen fra mig. Fordi jeg blev så overvældet. Så jeg kunne faktisk ikke læse videre. Og så tog jeg fat i bogen igen, og så læste jeg en halv side igen, og så måtte jeg igen lægge den fra mig. Og så måtte jeg gå hen til min notesbog og skrive tanker ned. Fordi at det var nok første gang, jeg havde oplevet sådan et slags sprog. Og sådan en slags rigdom i forhold til associationer. Og det samlede på en eller anden måde alle de ting, jeg interesserede mig for. Det føltes både som et teaterstykke, fordi det har de her akter nærmest. Og så føltes det jo også meget som poesi, fordi det er meget lyrisk skrevet. Men så er det jo også bare prosa, og det var så fantastisk for mig, at prosa kunne være sådan.
Men når du bruger ordet overvældet, hvad mener du så med det?
Det er lidt ligesom, når man læser poesi, at man kan ikke rigtig forklare, hvorfor man føler sig genkendt i et billede. Men der er sådan en følelse af et ekko, at noget meget, meget fremmed bliver meget, meget velkendt. Fordi nogen beskriver det på en måde, så det føles som om, man selv har været i det. Og det tror jeg var overvældende for mig, at jeg med den her bog virkelig følte, at der var noget i mit liv, som havde været et stort mysterium for mig, som blev foldet ud. Og det var sådan en ekko-følelse, at jeg tænkte, ja, det er sådan, det er. Nu er der nogen, der sætter ord på det, og jeg føler mig genkendt i det.
Hold da op. Altså, det er jo ikke hver dag, man har sådan en læseoplevelse.
Nej.
Og det er egentlig ret vildt, når man tænker på, at den bog, du taler om, det er en, som jeg som voksen, med mange års læseerfaring og en akademisk uddannelse bag mig, synes er mega svær at læse.
Mm.
Men altså, du var en ung kvinde dengang, eller altså næsten bare et stort barn.
Yeah.
I slutningen af dine teenageår. Så hvordan det kan lade sig gøre, og hvordan du har brugt og fortsat bruger bogen som kreativ inspiration, det er det, vi skal tale om i dag. For Bølgerne af Virginia Woolf, det er din klassiker.
Ja.
Så hjertelig velkommen, Rosalinde Mønster. Tak, fordi du ville komme.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Mit navn er Alberte Clement Meldahl, og allerførst så vil jeg gerne præsentere dig for lytterne. Du, Rosalinde, er bedst kendt som skuespiller, blandt andet fra de populære tv-serier Badehotellet og Carmen Curlers. Men du er faktisk lige så meget dramatiker. Du har omtrent 20 skuespil bag dig, og så er du forfatter til en roman, Min Fars Stemme, som udkom for et par år siden. Men hvordan vil du præsentere dig selv?
Sådan, som du lige gjorde.
Perfekt.
Ja,
altså, så er den købt.
Ja.
Så synes jeg, at vi lige skal indvie lytterne i, hvad Bølgerne af Virginia Woolf er for en bog. Og det kommer her. Handlingen i den store britiske forfatter Virginia Woolfs berømte roman Bølgerne kan beskrives med én sætning. Tre piger og tre drenge mødes i den tidlige barndom, bliver venner og følges gennem livet. For derudover er der faktisk ingen andre fremtrædende begivenheder eller dialog for den sags skyld i romanen. I stedet består den af vennernes indre monologer. Gennem seks akter følger vi deres skæbner med alt, hvad det indebærer af glæder og sorger, tanker og følelser, at imens de betragter hinanden, spejler sig i hinanden og forsøger at finde sig selv og deres plads i livet. Bølgerne er næsten som et stykke musik, hvor stemmerne dukker op, blandes og forsvinder igen, eller som det dybe, blågrønne hav, hvor de hvide skumtoppe opstår og går under igen i en uendelighed, så langt øjet rækker. Med den præcise titel er bølgerne det mest gennemførte eksempel på Virginia Woolfs ekstremt avancerede og modige stilistiske eksperiment med skrivestilen Stream of Consciousness, eller som det oversættes med, bevidsthedsstrømme. Og på trods af, at romanen er temmelig vanskelig at læse for almindeligt dødelige, så bliver den betragtet som en af verdenslitteraturens mest poetiske romaner. I øvrigt er den udgivet i 1931, lige mellem de to store verdenskrige, og 10 år før Woolf tog sit eget liv. Siden har hun stået som et lysende fyrtårn for mange, både som feminist og forfatter. Altså, jeg tænker, som jeg også sagde tidligere, at Bølgerne er et ret usædvanligt værk at falde over, når man er 18-19 år gammel. Hvordan kan det være, at du begynder at læse den?
Jeg tror, jeg fik den anbefalet af nogen, og jeg kan ikke huske, hvem. Jeg kan faktisk heller ikke huske, om det var en jævnaldrende eller en voksen person, der sagde det til mig, men jeg var meget interesseret i litteratur. Jeg læste også litteraturvidenskab ikke så lang tid efter. Så jeg havde helt klart sådan en sult efter klassikere. Jeg ville gerne læse alle de store forfattere.
Hvorfor det? Hvorfor lige klassikere?
Jeg vil gerne have sådan en form for kulturkapital.
Ja.
Jeg tror gerne, jeg vil være klog og have noget at sige i verden.
Mm.
Ja, altså have en grundviden om de ting, jeg virkelig beskæftigede mig med, og det, som jeg var interesseret i. Jeg vil gerne have sådan en grundviden, så jeg kunne snakke med om de vigtige ting. Og Virginia Woolf var virkelig sådan en øjenåbner i forhold til min egen identitet som kvinde, og som en, der gerne ville skrive. Og, ja.
Men jeg tænker på, om den, hvad kan man sige, trang til at vide mere og kunne tale med, om det er noget af det, der har båret dig igennem læsningen af bogen. Fordi, som jeg sagde tidligere, så synes jeg, at bogen er super svær at læse. I hvert fald, hvis man planlægger at læse mere end en side ad gangen.
Ja, det kan man næsten ikke.
Det er jo ligesom, det er næsten ligesom at læse et langt digt uden plot. Man skal være meget tålmodig, men den gang, da du læste den første gang, og blev så overvældet, hvordan var din læseoplevelse der? Altså, synes du også, den var svær? Eller tænkte du bare, nu stopper jeg, fordi det føles naturligt at stoppe? Altså, oplevede du bogen som svær?
Ja, det gjorde jeg nok. Altså, jeg synes også, det er en svær bog, fordi du netop ikke har et plot på den der måde, og der er ikke så meget sådan konkret handling. Men jeg tror bare, jeg var så beruset af sproget. Og det er noget, der betyder rigtig meget for mig, når jeg læser. Det er, hvordan er det skrevet? Hvad er formen? For mig er det lige så vigtigt som handling nogle gange. Men det ene kan jo selvfølgelig ikke leve uden det andet. Og jeg synes også, det er en spændende præmis, bogen har, fordi man følger de her seks mennesker, og man er inde i deres hoveder, og der sker også nogle ting, hvor de udvikler sig, man har sådan nedslag i menneskeliv. Og den præmis synes jeg også er spændende som handling, kan man sige, men det er klart, hvis man sætter sig ned og sådan tænker, nu skal jeg rigtig forstå den, så bliver den meget svær at læse.
Mm.
Det tror jeg ikke, jeg tænkte. Jeg tror, jeg var bare meget interesseret i sådan æstetikken i begyndelsen, ikke?
Mm. Skelner du imellem de seks karakterer, når du læser den? Altså, kan du ligesom, hænger de sammen karaktererne for dig, eller flyder de sammen til én stemme?
Ja, både og. Nogle gange så glemmer jeg, hvem der er hvem. Nogle gange så glemmer man, hvem der er hvem. Men det tænker jeg også er en del af værket. Der er noget rigtig spændende omkring den her sådan kollektive stemme, som hele tiden sådan opstår og så forsvinder igen. Og når den forsvinder igen, så bliver det enormt ensomt, fordi lige pludselig så kigger de meget på hinanden og tænker meget om hinanden og tænker om sig selv igennem de andres blikke.
Mm.
Så der er hele tiden sådan en følelse af, at de har en kollektiv bevidsthed, som så alligevel er hver for sig.
Ja.
Som de glider ind og ud af. Og det kan jeg også bare rigtig meget relatere til. Det gør også, at jeg synes, den er meget relevant i dag, faktisk.
Hvorfor kan du relatere til det?
Fordi at vi er jo mange mennesker, der tænker ens, og sådan noget som kunstværker binder os rigtig meget sammen og giver os fælles associationer. Og i dag for eksempel er vi meget bundet sammen af fælles associationer, fordi vi får så meget billedmateriale gennem sociale medier. Eller sådan. Vi optager meget billedmateriale og mange sådan globale referencer, som er fælles for os. Og samtidig er vi jo også mega afsondret i hver vores lille stemme ind i hovedet.
Mm.
Så jeg kan godt relatere til den der følelse af, at man nogle gange lige pludselig kan mærke, at man tænker ens med dem omkring sig. Og så næste nu er alene. Ikke?
Mm. Har du et eksempel fra bogen, som du synes sådan, altså illustrerer, hvordan den her form fungerer?
Jeg har valgt et sted, som er fra deres tidlige barndom.
Mm.
Jeg synes i hvert fald, den illustrerer, hvordan de ser på hinanden, og hvordan den der, hvad kan man kalde det, der er sådan et, der er et skel mellem, hvilken måde de betragter på. Nogle gange betragter de følelser, nogle gange betragter de hinanden, nogle gange sanser de, nogle gange ser de. Og det, jeg synes er så smukt, det er, at det på en eller anden måde har lige værdi, de her betragtninger. Og så er der noget, jeg synes er rigtig interessant i bogen, som den også illustrerer det her stykke, som er, at de snakker nogle gange i sådan en fremtid.
Aha.
Men de siger, jeg vil gøre sådan og sådan.
Mm.
Hvor man nogle gange ikke ved, om det er et ønske, eller om det er en forudanelse.
Mm.
Det synes jeg er vildt interessant, fordi nogle gange er det som om, man er helt inde i et meget, meget lille nu, hvor de ser en lille solplet på et lille blad. Og så næste nu, så forestiller de sig, hvordan de er om 20 år. Som om de ved på forhånd, hvad der kommer til at ske. Så det kan veksle også i tid på den her måde at springe meget.
Kender du det? Genkender du det fra din egen måde at opleve verden på? Altså de der spring i kronologi, altså at man kan være i fremtiden og i fortiden og i nutiden på en gang.
Mm. Ja, 100%.
Og skifte imellem de forskellige ligesom.
Mm. Jamen, 100%. Jeg synes meget, det er det, som er som jo også er det, hun prøver at vise ved Virginia Woolf at skrive den her form, den her stream of consciousness. Det er jo en undersøgelse af sindet. Hvordan fungerer sindet? Og at vi nemlig har evnen til at forestille os noget ude i fremtiden, samtidig med, at vi tænker på et minde i fortiden, samtidig med, at vi ser noget lige nu, der så afføder en ny fantasi, eller et nyt spring ud i noget, der måske slet ikke findes.
Mm.
Så ja.
Og det hele har i virkeligheden lige stor virkelighedsværdi, eller...
Ja.
Det hele er lige virkeligt for den, der oplever det.
Præcis. Mm. Det er en subjektiv oplevelse.
Mm.
Det synes jeg er vildt spændende. Og det føler jeg mig også genkendt i, for jeg synes nogle gange, at ens sind kan være så abstrakt, og det kan være svært at faktisk få snakke om, hvordan man tænker. Jeg har nogle gange prøvet med mine venner, hvor vi prøver at fortælle, hvordan der er inde i vores hoveder. Og min mand for eksempel, han kan slet ikke forestille sig ting i billeder. Og det er så underligt for mig, for jeg ser virkelig sådan knivskarpe billeder, om det så er noget, jeg opdigter, eller noget, jeg sådan tænker tilbage på. Så det er altid billeder, sådan en film, der kører ind i mit hoved. Ikke?
Mm.
Og der er nogle mennesker, der slet ikke ser billeder, der tænker på helt anderledes måder. Og det er altså ret spændende.
Ja, ja, nu skal du læse op.
Nu skal jeg læse op, ja. Jeg løb ud, sagde Ginny, efter morgenmaden. Jeg så bladerne bevæge sig i et hul i hækken. Jeg tænkte, det er en fugl på sin rede. Jeg skilte dem ad og så efter, men der var ingen fugl på rede. Bladerne blev ved med at bevæge sig. Jeg blev bange. Jeg løb forbi Susan, forbi Rhoda og forbi Neville og Bernard, der snakkede i redskabsskuret. Jeg græd, mens jeg løb. Hurtigere og hurtigere. Hvad var det, der fik bladene til at bevæge sig? Hvad er det, som får mit hjerte, mine ben til at bevæge sig? Og jeg for herind og så dig. Grøn som en busk, som en gren, meget stille. Louis med stive øjne. Er han død? Tænkte jeg. Og kyssede dig, mens mit hjerte hoppede under min lyserøde blusekjole, ligesom bladene, der stadig bevæger sig, selvom der ikke er noget, der bevæger dem. Nu kan jeg lugte geranierne. Jeg kan lugte jorden. Jeg danser. Jeg bølger. Jeg er kastet over dig som et net af lys. Jeg ligger skælvende kastet hen over dig. Gennem sprækken i hækken, sagde Susan, så jeg hende kysse ham. Jeg løftede hovedet fra min urtepotte og kiggede gennem en sprække i hækken. Jeg så hende kysse ham. Jeg så dem. Jenny og Louis kysse hinanden. Nu vil jeg pakke min smerte ind i lommen til klædet. Den skal krammes hårdt sammen til en kugle. Jeg vil gå alene ud til bøgeskoven før skoletimerne. Jeg vil ikke sidde ved et bord og regne regnestykker. Jeg vil ikke sidde ved siden af Jenny og ved siden af Louis. Jeg vil tage min smerte og lægge den på rødderne under bøgetræet. Jeg vil undersøge den og holde den mellem fingrene. De finder mig ikke. Jeg vil spise nødder og kigge efter æg mellem brumbærbuskene, og mit hår vil blive filtret, og jeg vil sove under hegnene og drikke vand af grøfterne og dø der.
Ej, jeg tror faktisk godt, at jeg vil komme igennem den bog, hvis du læste den op for mig.
Ja, måske. Altså, jeg prøvede lige at høre den lidt på lydbog nu her, for lige at huske den ordentligt, ikke? Og jeg synes, det var rigtig svært for mig. Jeg har aldrig været så god til at lytte til lydbog, fordi jeg kommer til at sådan glide ind ud af det, og glemmer at høre efter og sådan noget. Tror du godt, man kan høre efter?
Ja, altså jeg blev helt fanget ind af din stemme nu, og flød med. Altså lidt ligesom man flyder med strømmen. Og det er jo også det, der er meningen. Og så er der faktisk en anden ting, som er virkelig mærkeligt. Mm. Og det er, at jeg har jo også tænkt over, hvad man kunne læse op i den bog, som ville være et godt sted. Og det er præcis det samme sted, som du nu har læst op.
Wow.
Og det er jo virkelig mærkeligt, fordi altså, sådan set kan man jo også have det sådan med den bog, at man kan slå op et hvilket som helst sted og læse, fordi der ikke er noget plot, og det hele er så lyrisk. Ikke? Så der er jo altså, alle steder synes interessante.
Mm.
Men det var faktisk det sted, som jeg havde tænkt på.
Nej,
og det er jo også et sted, som der bliver refereret tilbage til mange gange i løbet af bogen.
Ja, præcis. Det er
kys,
sådan et syndefald på en måde. Ikke?
Ja.
Det der, de mister deres uskyld eller et
det første kys, ikke?
Jo, præcis. Ja.
Men prøv lige at forklare mig, Rosalinde, altså denne her måde, som Virginia Woolf skriver på, altså den her stream of consciousness eller bevidsthedsstrøm, altså, hvad er det, der er så fascinerende ved den måde at skrive på?
For mig er det meget, at sansningerne og fantasierne har lige så stor vægt som oplevelserne af den konkrete verden.
Mm.
Og det er jo på en eller anden måde det enormt smukke ved vores sind og vores hjerner, at vi kan fantasere og gøre noget virkeligt i vores indre. Det er også det, der kan gøre det farligt at tænke for meget. For man kan blive paranoid, eller man kan opdage alt muligt, der ikke findes. Men det er noget af det bedste ved os også, at vi er i stand til at sætte os i andre menneskers sted, at vi er i stand til at gå ind ad en dør, hvor vi på en eller anden måde mærker nogle oplevelser, vi ikke har haft i den konkrete verden, hvis det giver mening.
Mm.
Og for mig er det også bare meget poesi. Som jeg sagde tidligere, at når der er kunstværk, jeg virkelig holder af, så er det, fordi jeg føler, at nogen åbner døren for mig, og jeg går ind i et rum, som jeg aldrig har været i før, men jeg tænker, jo, jeg genkender det. Det er sådan. Det er på en eller anden måde at røre ved noget almindeligt menneskeligt, noget, som forener os, en eller anden form for fælles bearbejdelse af virkeligheden, som vi alle sammen har adgang til, hvis vi bliver taget i hånden af et værk.
Mm.
Fordi det er en empatisk rejse at fantasere. Så det er det, jeg synes er så vidunderligt ved kunst generelt.
Mm.
Ikke?
Mm.
Fordi det udvikler vores evne til at sætte os i andre sted.
Mm.
Og give det, vi ikke har oplevet i den konkrete verden, lige så meget vægt på en eller anden måde.
Mm. Og hvis du så skulle sige, hvad det er, Virginia Woolf, hvad det var for et rum, hun åbnede døren ind til med bølgerne for dig. Hvad var der inde i det rum?
Jamen, det er det, jeg kalder barndommens mysterium.
Ja, hvad er det?
Jamen, det er nok, at jeg som barn, og det tænker jeg, mange børn oplever, at man har enormt mange stærke sansninger og emotioner og oplevelser, som man ikke har sprog for endnu, som man ikke kan kategorisere med de redskaber, man på en eller anden måde får givet af de voksne eller af den konkrete verden. Ikke?
Hvad kan det være for en oplevelse?
Det er nok den der totale sammensmeltning ind med nuet. At man har en eller anden oplevelse, der får lov til at vokse, at man kan sådan, som barn kan man ligge og hyperfokusere på et lille græsstrå, eller man kan ligge på en badebro og se verden sådan der omvendt og kigge på en krabbe, der sådan spangulerer hen, og solen rammer den på en eller anden måde, og det, sådan, det kan være meget, meget, meget stærke oplevelser, og du kan ikke sådan forklare, hvad det er, og det er heller ikke meningen, man skal det, men man har på en eller anden måde en kæmpe kapacitet som barn til at sanse rigtig meget og føle rigtig meget.
Mm.
Og for mig som barn, så tror jeg også, jeg tit følte rigtig meget melankoli og sådan, ja, angstfulde følelser, alt muligt, som var stort og stormfuldt, og som jeg ikke vidste, hvor jeg skulle gøre af. Og jeg var jo så heldig, at jeg meget tidligt fik adgang til for eksempel digte og teater, fordi mine forældre var skuespillere. Og sådan de første digte, jeg for eksempel hørte som lille, de satte bare alt muligt i gang ind i mig.
Ja.
Hvor jeg følte mig sindssygt forbundet til Tove Ditlev sådan, og hendes morfinafhængighed. Og det er sådan nogle ting, hvor det kan man jo ikke forklare. Jeg kunne ikke forklare, hvorfor.
Hvor gammel har du været der?
Det har været 10 år eller et eller andet, ikke? Ja. Men sådan, eller hendes beskrivelse af kærlighed, som var sådan ret voksne forhold eller et eller andet, ikke? Det kunne jeg føle mig meget forbundet med, og på en eller anden måde mærke det der ekko, jeg også talte om før. At selvom jeg aldrig havde oplevet det, så føltes det som et eller andet ekko. Hvor jeg i hvert fald blev bevidst om en eller anden kapacitet til at føle meget store ting, men som et barn er du også stum over for de her følelse. Du har ikke et sprog, du har ikke noget sted at gøre af det.
Nej, fordi man ikke selv har evnen til at udtrykke sig.
Præcis.
Så raffineret, eller mangetydigt, eller
ja.
Langt. Ja.
Ja, præcis, og du bliver heller ikke taget særlig alvorligt, eller
nej.
Du har ikke ligesom sådan, du er meget magtesløs som barn, ikke? Du kan ikke sige, nu vil jeg det her, så gør jeg det.
Så hvad gjorde du med de følelser?
Så læste jeg jo nok og tegnede og gjorde sådan nogle der ting, ikke? Men det var bare rigtig vigtigt for mig på en eller anden måde at så blive genkendt. Og som voksen, at der var nogen, der satte ord på det der barndommens mysterium.
Så det gjorde Virginia Woolf simpelthen?
Ja, det synes jeg. Jeg synes bare, den beskrivelse lige før, altså den der side, den der følelse af, hvor at Susan forklarer, hvordan hun vil kramme smerten ned i sit lommen til klæder og gå ud og grave den ud i, under rødderne i skoven. Alle de der sådan, den der sådan børnelogik, og de der sådan sansninger, hvor man pludselig ser et eller andet, en lyserød sky, og føler et eller andet helt vildt ved at se den der lyserød sky, uden at vide, hvad det er. Det synes jeg, hun sætter rigtig godt ord på.
Er det en evne, der forsvinder med alderen, synes du? Altså nu synes jeg jo stadigvæk, du er super ung. Du er 34?
Ja.
Men synes du, det alligevel er noget, der er forsvundet lidt? Din evne til at sanse lige så stærkt?
Ja, det synes jeg 100%. Altså det sker jo automatisk, fordi at vi som voksne på en helt anden måde skal forholde os til netop den konkrete verden, eller hvad man kan sige, ikke? Om vi lever også i et samfund, hvor at det er den konkrete verden, som har mest værdi, altså og ja, det er, der kommer en masse filtre på, og det synes jeg faktisk også, at bogen beskriver, at den der sådan vildskab, de har som børn, og den der fantasifuldhed og den der store følsomhed pludselig skal passe ind på en kostskole og de voksnes sorte sko og hele den der sådan regelrette verden, som vi jo alle sammen på en eller anden måde affinder os med. Og jeg synes også som kunstner nogle gange, at det kan være hårdt at skulle forsvare, hvorfor den anden verden er vigtig, fordi du kan ikke sætte tal på, hvad kunst skal kunne for det enkelte menneske. det er ikke en værdisætning på samme måde. Du kan ikke sige sådan, så læser du den her bog, og så kan du tjene så mange penge. Du ved, altså, at indoptage kunst, det er noget, der betaler sig tilbage på en helt anden måde. Mm. Måske om 30 år, når du har en vigtig samtale med nogen. Der er i hvert fald meget, hvor det nogle gange kan være svært at forsvare, hvorfor fantasi er lige så vigtigt som de andre ting.
Mm. Men altså, selvom du stadigvæk er ung, så er det jo faktisk nogle år siden, du var 18. Altså, hvordan bruger du, genlæser du bølgerne? Altså, hvordan bruger du romanen?
Jamen, jeg har den stående på min bogreol, og tager den tit ned og kigger i den for inspiration.
Hvordan bliver du inspireret?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, at selv i dag er den stadig formbrydende på en måde, som gør, at jeg kan føle mig frigjort, når jeg læser i den.
Uh-huh.
Fordi at hvis jeg sidder og tænker, at man skal jo gøre det på den måde, eller hvor meget kan en læser forstå, eller hvor meget kan publikum forstå, hvor meget kan man altså tillade sig at bryde rammerne for en fortælling eller for et værk, så kan jeg læse bølgerne og være sådan, okay, man kan godt tillade sig rigtig meget. Det synes jeg er altid inspirerende, at når formerne brydes på den der måde, og så er det jo bare sådan nogle smukke betragtninger af naturen, og det giver mig lyst til at selv at betragte naturen, og selv at betragte livet og dem omkring mig også. Og så hele den der følelse af, at sindet er et hav, eller en bærepose, noget der rummer rigtig meget. Og tiden er også et hav. Hver moment er en lille dråbe i et hav, som bølger. Og når vi sådan bliver meget når vi bliver meget optaget af at skulle være lykkelige eller nå et bestemt mål, så synes jeg, det er enormt godt at blive mindet om, at livet også bare er dråbe på dråbe på dråbe, moment på moment, og hver eneste moment er vigtigt. Og i stedet for at nå et eller andet mål eller et eller andet bestemt form for lykke, så oplever at man bølger frem og tilbage, og nogle gange så er man ude på det sorte vand, hvor det kan være rigtig tungt og trist, men så i næste nu, så bølger man ind mod den rolige strand, ikke? Nu bliver det meget filosofisk.
Men også meget smukt, synes jeg.
Ja, jeg finder i hvert fald meget trøst i at tænke på den måde, og det synes jeg, at det her værk i hvert fald kan hjælpe en med, fordi det er jo strækker sig fra, at de er meget små til de er vokset, så det er jo sådan et livsforløb, ikke?
Mm.
Ja.
Så man kan på en måde sige, at romanen er blevet sådan en slags følgesvend i dit liv?
Ja, det synes jeg virkelig, det er. Altså, som alle gode klassikere på en eller anden måde, ikke? Men jo, den her har virkelig et stort plads i mit hjerte. Og jeg ved ikke, jeg synes virkelig, at bøger kan være sådan en guide i livet, fordi at den vil altid vise dig noget nyt ud fra den alder, man har, når man åbner en bog. Og så den har i hvert fald en fast plads sammen med de andre Virginia Woolf-bøger i min bogreol. Men jeg synes, at hele den bogreol betyder meget for mig.
Mm.
Jeg kan rigtig godt lide at tænke på mine bøger som sådan en følgesvende.
Mm.
Og man er heller aldrig alene, når man læser, fordi at man jo har den der ekooplevelse. Ikke?
Mm.
Så der vil altid være nogle forgangspersoner, som har skrevet om det, og har lavet de ord rejse gennem tid, så man selv kan få lov til at læse dem nu.
Ja.
Det er altså en følelse af fællesskab.
Rosa Linde Mønster, med de utrolig inspirerende ord i hukommelsen, vil jeg prøve at læse bølgerne igen. Og så opfordre Gyldendal til at få dig til at indtale den, så jeg kan lytte til den også. Og måske lykkes det så faktisk at komme igennem. Den er udgivet i Rosinantes klassikerserie og oversat af Anne-Marie Bjerg med et virkelig godt forord af forfatter Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Tusind tak. Rosalinde, fordi du ville komme og fortælle om den.
Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte komme.